Era Sport 101,8.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Πολύ μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού χθες κοντρά στη Ρεάλ Μαδρίτης με 82-81. Έμεινε ζωντανό στο κυνήγι πλεονεκτήματος ο Παναθηναϊκός. Εάν είχε γνωρίσει την ήττα, τα πράγματα θα ήταν πάρα πολύ δύσκολα τώρα. Ξανά στις Δράγες, το τρένο των Πρασίνων. Ο Ολυμπιακός ιτήθηκε στο Ντουμπάι, υποχώρησε βαθμολογικά, παραμένει βεβαίως δεύτερος, αλλά είναι 7 ομάδες με το ίδιο ρεκόρ, με 16 νίκες και μόνη πρώτη, έχει αποσπαστεί με 2 νίκες διαφορά, η Φενέρ που καλπάζει για την πρωτιά στην κανονική περίοδο η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Έχει και πολλά ακόμη μπασκετικά. Θα τα δούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Έχουμε και τον τελευταίο αγώνα, νοκάουτ αγώνα, που θα δώσει πρόκριση στο Final 8 του Κυπέλλου Μπάσκετ. 8 παρατέταρτο στο Τόφαλος Προμηθέας Μαρούση. Και η είδηση είναι από την πλευρά του Προμηθέα ότι έχει τεθεί νοκάουτ όχι απλώς για αυτό το μάτς, αλλά για το επόμενο δίμηνο. Καθώς έχει κάταγμα στο χέρι ο Rob Gray, ο καλύτερος παίκτης της ομάδας Πάτρας. Ο Κώστας Χαλβατσιώτης είναι στην Πάτρα. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε Νέλη Ζαφυροπούλου μετά το πρώτο ημίωρο της εκπομπής, γιατί τώρα θα ξεκινήσουμε με ποδόσφαιρο για το μεγάλο ποδοσφαιρικό απόψινο παιχνίδι. Θέλω να έχω και τον Γιώργο Μίνο μαζί, Χρήστος Κοντός, Γιώργος Μίνος, για να μας δώσουν όλες τις πληροφορίες αυτού του αγώνα. Βεβαίως σήμερα υπάρχει και το δεύτερο ημιτελικό παιχνίδι, Όφη Λεβαδιακού. Ακούσατε νωρίτερα την τελευταία απώλεια, γιατί είναι αρκετές οι απώλειες του Παναθηναϊκού. Τραυματίστηκε ο Σισοκό, δεν πρόλαβε να υπογράψει στη χθεσινή προπόνηση. Τραυματίστηκε, έχει ίδημα και θα δείξει η μαγνητική πόσο καιρό θα μείνει έξω, πόσες μέρες θα μείνει έξω. Άρα ο Ράφα Μπενίτεθ δεν μπορεί να υπολογίζει ούτε στον νέο αποκτηθέντα Σισοκό για το σημερινό παιχνίδι, όπως ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να υπολογίζει και στον Κωνσταντέλια. Αρχίζουμε λοιπόν τη συζήτηση μέχρι να έχουμε και τον Γιώργο Μίνο στη συντροφιά μας με τον Χρήστο Κοντό. Χρήστο.
Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη μου. Καλό μεσημέρι.
Πάρα πολλές απουσίες, έτσι.
Πάρα πολλές απουσίες. Είστε και αυτού πραγματικά είναι κατεμιά, γιατί ο Σισοκό δεν είναι κανένα παιδί σαν το Σάντσες που να βλέπει γιατρίο και να στριβεί, να βγάζει φλάσκα και να μπαίνει μέσα. Είναι ένα παιδί που έχει πολύ γεμάτες χρονιές, τραυματίζεται σπάνια και συμπτωματικά τώρα στην πρώτη προπόνηση δέχτηκε μια κλωτσιά. Όταν αποχώρησε, πονούσε λιγάκι. Το πόδι τελικά πρίστηκε. Του είχα μεταφέρει την είδηση. Δεν ακόμα γίνει γνωστό ότι στον Παναθηναϊκό φοβούντουσαν ότι έχει πάθει μια σημαντική ζημιά. Και αυτό φαίνεται ότι είναι. Δεν είναι απλά ότι θα χάσει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Κατά πάσα πιθανότητα θα μείνει κανένα μήνα έξω. Αν δηλαδή επιβεβαιωθούν οι φόβοι που υπάρχουν με βάση την πρώτη εκτίμηση, περιμένουμε να δούμε και τα αποτελέσματα των εξετάσεων για να είμαστε πιο σίγουροι. Το πιθανότερο είναι να μείνει με το καλημέρα τουλάχιστον ένα μήνα έξω. Είναι πραγματικά μια κακή συνθήκη. Είναι πολλά απανωτά ανάποδα πράγματα που συμβαίνουν στον Παναθηναϊκό. Δεν έχει χαϊρή που λέμε, δεν του πάνε καλά πράγματα και αντιμετωπίσει.
Και πάνω... τώρα έρχεται να προσθεθεί αυτή η απουσία στις υπόλοιπες.
Δεν είναι ότι θα τον έβαζε σήμερα βασικό.
Αλλά θα τον είχε στην αποστολή. Θα τον είχε.
Θα τον είχε ένα έμπρος παίκτης. Μα τώρα, με τον Ολυμπιακό, μα την άλλη εβδομάδα στην Τούμπα, κάπως θα μπορούσε να βοηθήσει. Γι' αυτό τον πήρε άλλωστε, έτσι.
Ναι.
αυτή την ηλικία, να βοηθήσει με την εμπειρία του και με όλη αυτή την κλάση, την ποιότητα που έχει στο συγκεκριμένο κομμάτι του παιχνιδιού. Και βλέπει τώρα ότι με το καλημέρα από την πρώτη προπόνηση κιόλα έχει ταυτεί αναποδία και πιθανότατα τον αφήσει για ουσιαστικά μέχρι το τέλο τη κανονική διάρκεια του παθήματο, εκτό δηλαδή αν θα υπολογιστεί, αν θα παίξει στα playoff.
Ναι, γιατί μέσα Μαρτίου τελειώνει το πρωτάθλημα και μετά αρχίζουν τα playoff.
Δεν θέλει και πολύ, άμα μείνει ένα μήνα έξω μέχρι να γυρίσει 36 ώρες.
Εάν είναι οστικό είδημα σημαντικό, σοβαρό, ένα μήνα θέλει.
Ναι, ναι, ένα μήνα. Αυτή είναι η εκτίμηση, περιμένω την επιβεβαίωση από τις εξετάσεις, ότι θα μείνει εκτός για περίπου ένα μήνα.
Λοιπόν,
και
δεν παίζει.
Αυτό,
εκεί ήθελα να σε πάω για να υποδεχτώ και ο Γιώργο Μίνο, καθώς δικαιώθηκε και η πληροφορία του η χθεσινή οριστικά στο Πανθεσσαλικό, ο τελικός του κυπέλου. Θα τα πούμε και σε λίγο αυτά. Ναι, πάμε να δούμε τώρα πόσοι λείπουν από τον Παναθηναϊκό σήμερα.
Βάλε, είπαμε, Πελίστρι, Κυριβέγια,
δύο,
Τζούρισιτς,
τρεις,
τέσσερις, Κότσιρας,
πέντε,
Τουμπά,
έξι,
Σισοκό,
εφτά.
Μια χαρά.
Μείον εφτά.
Μείον εφτά.
Και ποιοι θα παίξουν τώρα, Χρήστο?
Τώρα ποιοι θα παίξουν, έλα. Σε κάποιες θέσεις, εντάξει, δεν υπάρχουν διλήμματα και δεν υπάρχουν επιλογές. Νομίζω ότι θα πάει με τη λογική της τριάδας στην άμυνα, όπως έχει κάνει όλα τα σημαντικά παιχνίδια τελευταία. Αλλού του βγήκε, αλλού δεν του βγήκε, του Μπενίτεθ. Νομίζω όμως ότι θα πάει στη λογική των τριών center back για να βγάλει δύο ακόμα παίχτες παραπάνω στο κέντρο από τα πλάγια να πιέσουν πιο ψηλά τον ΠΑΟΚ. Αυτή θα είναι η στόχευση. Αν αυτό το πράγμα θα το υποστηρίξει ο Παναθηναϊκός αγωνιστικά, είναι κάτι που θα φανεί. Στο πρώτο μήχρονο με την ΑΕΚ το υποστήριξε, το δεύτερο κατέρευσε. Δεν του βγήκε. Αυτά είναι σχετικά, ξέρεις, από παιχνίδι, πώς επάνε και οι φάσεις. Θεωρητικά λοιπόν θα έχουμε λαφών κάπου τα δοκάρια. Πιστεύω ότι αν χρησιμοποιήσει τριπλέτα στα μπακ θα βάλει μέσα και τον Κάτρι. Mm-hmm. Έχουμε δηλαδή σίγουρα Ίγκανσον, πιθανότητα Πάλμερ Μπράουν και απόντως του Τουμπά τον Κάτρι. Αυτή θα είναι η τριπλέτα. Ο Κάτρι, θυμίζω, είναι ο παίκτης που λογικά θα επιλεγεί για τον παίκτη κάτω των 20 ετών που έχει δικαίωμα να παίξει στην εθνική μας ομάδα, υποχρεωτικά σε παιχνίδι κυπέλλου. Στην μεσαία γραμμή, είπαμε, θα παίξει στα πλάγια. Αν πάει σε σχήμα τεσσάρων, θα παίξει στα πλάγια. Δεξιά ο Καλάμπρη, αριστερά ο Κυριακόπουλος. Με τον Σιώπη εδώ είχε ένα μικρό θεματάκι ο Σιώπης αποχωρώντας και δεν έχουμε ιατρική ενημέρωση. Δεν έχει ανακοινώσει και αποστολή. Θεωρητικά είναι έτοιμος να παίξει. Κρατάμε μια μικρή επιφύλαξη, μήπως αυτό το χτυπηματάκι τον έχει φέρει λίγο σε πιο δύσκολη θέση. Αν δεν είναι ο Σιώπης, λείπει και ο Τσιριβέγια. Δεν παίζει και ο Σισοκό. Σε αυτή την περίπτωση η μοναδική λύση είναι ο Τσέριν. Εκτός κι αν πάει στη λογική να αφήσει τον Κάτρι στον πάκο και να βάλει τον Γετβάη στη θέση του και να χρησιμοποιήσει τον Κοντούρη σαν αμυντικό χαφ ξεκάθαρα από την αρχή. Είναι και αυτό μια
ένα σενάριο
που υπάρχει. Ναι. Ο Πακασέτα θα είναι εκεί. Πιστεύω ότι θα προτιμηθεί ο Ζαρουρί αντί του Αντίνο λόγω της εμπειρίας που έχει στα ντέρμπι και του καλύτερου αγωνιστικού ρυθμού. Θα θυμίσω ότι ο Αντίνο είναι ένα παιδί 20 χρονών που είναι στην Ελλάδα δύο εβδομάδες και έπαιξε για πρώτη φορά προχθές μετά από τις 15 Νοεμβρίου που είχε διακοπεί το πρωτάθλημα στην Αργεντινή. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι σε τέτοιο επίπεδο δεν είναι εύκολο να ανταποκριθεί, αλλά ακριβώς επειδή έχει το ταλέντο και την ορμή και τον ενθουσιασμό και τη φρεσκάδα κτλ., δεν αποκλείται, δεν θα είναι και μεγάλη έκπληξη να το δούμε να ξεκινάει. Γιατί του Ζαρουρί. Center for Tetei, δεν νομίζω να πάει με Σφιντέρσκι. Εκτός και αν θελήσει να χρησιμοποιήσει πιο πολύ την εμπειρία του Σφιντέρσκι στα κλασικά ντέρμπι. Έτσι και με τον Μπάου και με τον Παναθηναϊκό έχει παίξει πολλά τέτοια παιχνίδια. Για τον Τετέ είναι το πρώτο ντέρμπι, αν παίξει. Δεν έχει παίξει ντέρμπι, ενώ ως ποδοσφαιριστής μεγάλης ομάδας θα παίξει σε μια μεγάλη ομάδα. Έτσι, όχι ως παίχτης της Κηφισιάς που κυνηγάει την αντεπίθεση και το χώρο. Νομίζω όμως ότι με βάση την εικόνα που έχουμε μέχρι τώρα, ο Τετέ είναι πιο μπροστά από το Σφιντέρσκι στις επιλογές του Μπενίτεθ. Άρα θεωρώ πιο πιθανό να τον δούμε αυτό να ξεκινάει στην κορυφή της. Mm-hmm.
Λοιπόν, βάλε ένα τελεία. Χρήστο, Γιώργος Μίνος, Γιώργο, καλό μεσημέρι. Στο Βόλο τελικός.
Ναι, αλλά...
Τα είπες από χθες.
Το είπαμε σήμερα πρωί-πρωί στην Ερασπόλη.
Καλά, το είπες και από χθες.
Το είπα, αλλά σήμερα και με τη βούλα ομόφωνα το Συμβούλιο της ΕΠΟ που συνεδρίασε σήμερα, δια τηλεδιασκέψεως και όχι μόνο, αποφάσισε ομόφωνα στο Πανθεσσαλικό.
Λοιπόν, πριν να πάω τον τελικό όμως.
Και τι τον αφορά τον Γιώργο, πιστεύω θα πάει τελικό.
Για να μας τα πει τώρα, γιατί πιστεύει.
Γιωργάκη, ξέρω, Χρήστο μου, τι αρέσει. Τα ουζερεί στον Βόλο πάρα πολύ.
Θα σε πειράξω λίγο.
Γνωρίζω
ναι.
Επίσης ότι ο Γετεβάη θα είναι βασικός σημερινή αναμέτρηση.
Λες, το ξέρει πολύ καλά. Ναι.
Αλλά δεν το λες. Απ' την αρχή θα ξεκινήσει.
Είπα, δεν ξέρω, μπορεί να βάλει Κάτρι. Δεν το ξέρω.
Πες απ' την αρχή θα ξεκινήσει, διότι έχει πάντοτε σημειώνει γκολ και πάντοτε την καλύτερη απόδοση με τον Μπαφ.
Τα λέω για να μπερδέψω τον Λουτσέσκου, ρε Γιώργο, δεν καταλάβει. Γιατί ακούει ο Λουτσέσκου την εκπομπή, σου λέει τι θα πει ο κοντός, κάτσε να φτιάξει την δεκάδα, καταλάβει.
Ναι, όχι, ακούει, ακούει και εμένα και εσένα. Και είπα, πάω και ακούει.
Πώς θα παίξει ο ΠΑΟΚ σήμερα, Γιώργο?
Πρωτού πω για το πώς θα παίξει, να πούμε ότι είναι από χθες στην Αθήνα. Ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος, θα πάρει από τώρα να εξασφαλίσει την πρόκριση για την επόμενη φάση. Σκορ πρόκρισης ψάχνει ο ΠΑΟΚ, έτσι ώστε στην Τούμπα 11 του μήνα να σκέφτεται και την πρόκριση, αλλά να σκέφτεται να περιμένει να έχει και το παιχνίδι με την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα. Να πούμε λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ, ο οποίος στο παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό, οι παίκτες που θα έχει διάθεσή του, εκτός του Κωνσταντέλια, ένας στους 11 είναι που έπαιξε τη σημερινή αναμέτρηση. Οι υπόλοιποι παίκτες ξεκουράστηκαν και είναι έτοιμοι για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Και μάλιστα δεν βλέπουν τον Παναθηναϊκό που έχει απουσίες, γιατί η αφέλεια αυτή την πλήρωσε ο ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός και πάλι είχε απουσίες και συνθήκες πάνω στην Αθήνα είναι ιδανικές. Σήμερα το Κολοτάπιος είναι μια χαρά. Δεν είναι, ο Χόρτο δεν είναι κουρεμένο και ούτε θα βρέξει ούτε θα το βρέξουν. Οπότε νομίζω θα γίνει ένα καταπληκτικό παιχνίδι σε ένα αγωνιστικό τερέν που θα χαρεί ο κόσμος να ποδόσφαιρο. Αυτό πρώτον. Δεύτερον, να πω ότι ο ΠΑΟΚ θα έχει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα με το Μύθου μπροστά στην κορυφή της επίδεσης.
Ναι.
Δεν ξέρω αν ακούγομαι.
Κανονικά. Το Μύθου βάζει.
Μα ένας παίκτης κάτω το 21. Αυτό πάνε να εκπαιδεύει ο οποίος θα είναι.
Ναι.
Γιατί ναι, πρέπει ένας να είναι K21. Και η αλλαγή πάρει K21.
Και οι υπόλοιποι, Γιώργο?
Οι υπόλοιποι θα είναι Τσιφτσής κατά την αιστεία. Μπάμπα Κένι, εκτίμηση σε λέω.
Ναι.
Μπάμπα Κένι με Κεντζιόρα με το Μιχαηλίδη. Με Ιτέος Ντόεφ. Από εκεί και μετά είναι ο Πέλκας, ο Τάισον, ο Αντρίγιας Ζίσκοβης και ο που είπαμε προηγουμένως ο Μύθου.
Ναι.
Η συναποστολή πιθανόν, αν δεν ξεκινήσουν από την αρχή, έτσι εκτιμώ, ο Γερεμέγερ, ο Δεσπότοβ,
ναι,
ο Ζαφίρης, ο Καμαρά, όλοι οι άλλοι παίκτες είναι στη διάθεση
του Λουτσέσκου. Μάλιστα.
Ο ΠΑΟΚ θέλει σκορ και αισιοδοξεί ότι δεν θα παίξει, δεν θα έχει την αφέλεια που είχε και την πλήρωσε λόγω του ότι είχε απουσίες ο Παναθηναϊκός και έφαγε έτσι.
Και τώρα έχει απουσίες ο Παναθηναϊκός, ναι.
Αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό,
ναι, ναι,
στη Λεωφόρο και έχασε 2-1.
Χρήστο, τι άλλα έχουμε από την πλευρά του Παναθηναϊκού, θα γεμίσει το γήπεδο?
Λογικά ναι. Εντάξει, να ξέρεις, Βαγγέλη μου, ότι από τα περίπου 15.500 εισιτήρια που είναι διαθέσιμα κάθε φορά, τα 11.
Είναι διαρκείας. Είναι διαρκείας.
Αυτά είναι θέμα επιλογής. Αυτό που είναι το διαρκείας, να τα πάει όχι στο γήπεδο. Άλλοι από την περιφέρεια και σου λέει μεσούς της εβδομάδας με κάποιες συνθήκες, έξοδα κτλ. Μπορεί και να μην έρθουμε. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει αυτό το σύστημα να μεταβιβάζει νόμιμα το εισιτήριό του σε κάποιον άλλον.
Ναι, ναι.
Υπάρχει ο κίνδυνος άμα το δώσει κάπου αλλού και πάει να μπει ο άλλος να του πείσουν και του πάρουν και το διαρκείας. Οπότε πολλές φορές βλέπεις με πουλημένα τα εισιτήρια στις κεντρικές θύρες που είναι εξαντλημένα να είναι μισογεμάτες γιατί ο κόσμος δεν πάει στο γήπεδο. Λογικά σήμερα όμως θα πάνε.
Ναι.
Είναι και ο καιρός καλός, δεν έχει ούτε απειλή βροχής ούτε χαμηλές θερμοκρασίες. Είναι και ένα πολύ μεγάλο μάτς, το πιο σημαντικό που δίνει ο Παναθηναϊκός για τις εγχώριες διοργανώσεις μέχρι στιγμής, γιατί αυτό κρίνει πολλά πράγματα για να σώσει κάπως την παρτίδα έχοντας μια πλήρη αποτυχία στο πρωτάθλημα. Οπότε νομίζω θα μαζευτεί ο κόσμος, θα έχουμε κάνα 15.000, λογικά θα είναι σχεδόν γεμάτο.
Λοιπόν, Χρήστο, έχουμε κάτι άλλο στα μεταγραφικά για να ρωτήσω και τον Γιώργο, γιατί πήγε ο Τσάλος στην Τουρκία, όπως τα λέγαμε, Kayserispor. Ο Σάντσες, όπως αποκάλυψε ο Γιώργος Μήνος από χθες, θα είναι αύριο στη Θεσσαλονίκη, έκλεισε τον deal. Στον Παναθηναϊκό τι γίνεται, υπάρχουν άλλες κινήσεις μέχρι την Παρασκευή?
Ναι, θα περιμένουμε σίγουρα μία-δύο μεταγραφές ακόμα, ίσως και κάτι παραπάνω. Είναι όλα ανοιχτά, την τελευταία στιγμή, τα ξέρετε και Γιώργος αυτά, την τελευταία στιγμή υπάρχουν ευκαιρίες. Έχουμε ανοιχτά θέματα, περιμένουμε από αύριο, αύριο μεθαύριο, αύριο κλείνει τη λίστα. Αύριο μεθαύριο τελειώνει το πάρτι, θα ξέρουμε. Επειδή έχει κάνει 8 μεταγραφές, πιστεύω να κάνει και μια-δυο ακόμα τουλάχιστον.
8.30 το παιχνίδι, έτσι?
8.30 το βράδυ.
Περιμένουμε να δούμε και Σαντίνο Αντίνο, γιατί εντάξει τα 80 λεπτά κοντά στην Κηφισιά, άλλο Κηφισιά, άλλο ΠΑΟΚ.
Ναι, σίγουρα. Το είπαμε ότι είναι ένα παιδί που από τις 15 του Νοέμβρη δεν έχει παίξει. Πρώτη φορά έπαιξε προχθές. Είναι καινούργιος, έχει όμως τη φρεσκάδα.
Γι' αυτό το λέω, ναι.
Η δίψα του νέου.
Παίρνει βάπτισμα πυρό σε ελληνικό ντέρμπι τώρα. Σε ελληνικό ντέρμπι.
Για να δούμε. Θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση.
Ευχαριστώ, Χρήστο. Εσένα συνεχίζω.
Κρίμα που δεν έχω τον Γιώργο δίπλα μου.
Θα τον έχει την επόμενη φορά. Στον τελικό.
Ο Γεντεβάη θα είναι βασικό στην δεκάδα.
Έχει κάνει Γεντεβάη, μου φαίνεται τα λόγια δύσκολα, Γιώργο.
Όχι, είναι πολύ καλό παίκτη. Πολύ καλό παίκτη και μάλιστα, Χρήστο. Αύριο, σήμερα που έχει και καλές και συνθήκες, δεν νομίζω το γήπεδο να δούμε αυτό το πράγμα που είδαμε.
Ναι, Γιώργο, ο Παναθηναϊκός ακριβώς επειδή είχε πρόβλημα ο αγωνιστικός χώρος, τον άλλαξε όλον, τον ξύλωσε. Ναι.
Μα δεν τον κούρευε. Έβαλε
καινούριο χλωτάπιτα πανάκριβο τελευταίας γενιάς, γιατί είχε πρόβλημα.
Θα είναι κουρεμένο και όπως λέει η UEFA 3-2 με 4 εκατοστά.
Το πρόβλημα δεν το είχαν μόνο οι παίχτες του ΠΑΟΚ, όλοι οι παίχτες το είχαν. Και γι' αυτό
δεν
το λέω ακριβώς ο Παναθηναϊκός.
Ήξερε ο Μπενίτες τι έκανε, πάμε παρακάτω. Θα είναι δύο με 4 εκατοστά.
Θα είναι ο Γιώργο κουρεμένο. Το μετρήσει ο παρατηρητής.
Πάρα με το ψαλίδι, Γιώργο, να τα κουρέψεις εσύ.
Ο παρατηρητής είναι Έλληνας, θα ξέρετε.
Ναι. Θα το μετρήσει.
Να σου πω, Γιώργο, στην ΑΕΚ παλιά μετράγαν τα δοκάρια. Να σε βάλω και σαν να μετράς το χόρτο τώρα. Εκεί με μια μεσούρα σε βάλω
και το μέσα να μετράς. Είναι να πάει στο Βόλο γιατί θέλει να πίνει και σε όλους τους στόχους γιατί το Europa League Face τον ενδιαφέρει και αυτό απόλυτα.
Θα μη στεναχωριέσαι, Γιώργο μου. Θα έρθω εγώ Θεσσαλονίκη, θα σε πάρω.
Πολύ
θα πάμε στον Βόλο. Θα δούμε τον τελικό με τον Παναθηναϊκό. Θα πάμε στον Βόλο και θα σε φέρω πίσω. Μη στεναχωριέσαι.
Στον Βόλο πάω θα είναι. Να ξέρετε και σε ποιο ξενοδοχείο θα παραμείνει, όπως και η άλλη ομάδα που θα είναι, η δεύτερη από την επαρχία. Νομίζω θα είναι ένα καταπληκτικό
παιχνίδι. Παιδιά, σας ευχαριστώ. Πρώτα αφήνω ο Χρήστο Κοντό και μετά Γιώργο Μήνο, γιατί θέλω να σε ρωτήσω αν έχουμε τώρα και τη βόμβα μεγατόνων ή όχι ακόμα.
Περιμένουμε. Σήμερα η Νέλη Ζαφεροπούλου, πάντως Ευαγγέλη, ναι. Είναι στην πίτα, ναι. είναι πετάχτηκε λίγο κάτω σε γυμναστήριο, ναι. Να παραλάβει το κομμάτι και νομίζω ότι θα είναι η τυχερή της βασιλόπιτας της ΕΡΤ.
Η Νέλη είναι εδώ, πανταχού παρούσα.
Δεν πήγε στην πίτα.
Όχι,
πάρει το κομμάτι.
Την παρακολουθεί διαδικτυακά, όπως όλοι μας. Στο γυμναστήριο γίνεται η διαδικασία του Ραδιομεγάρου. Θα δούμε τους τυχερούς, θα τους πούμε αν προλάβουμε στη διάρκεια της εκπομπής. Εμείς έχουμε κερδίσει πολλά φλουριά, Γιώργο. Δεν περιμένουμε το σημερινό.
Αν περιμένουμε τα φλουριά τώρα.
Βέβαια. Τώρα, κλείνοντας, έχεις κάτι άλλο.
Κοίταξε να δεις, αύριο. Το πολύ μέχρι το μεσημέρι θα σας πω ακριβώς πώς είναι το θέμα, θετικά ή όχι, αλλά περιμένουμε τη μεταγραφική βόμβα, επαναλαμβάνω.
Ναι, μετά το Σάντσες που θα έρθει.
Ο Σάντσες, ναι, θα περάσει ιατρικές εξετάσεις κατευθείαν και θα προκάσει το τριετές συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2029.
Λοιπόν, ωραία, ευχαριστώ. Αν προκύψει κάτι άλλο μέχρι τις 2 εδώ, είμαστε και τα ξαναλέμε.
Εννοείται.
Καλό μεσημέρι, χαιρετισμού σε όλους.
Καλό μεσημέρι.
Ακούτε Ερασπορ.
Συνεχίζουμε, είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγελίου. Πάμε μέχρι τις 2. Γρήγορα να τα προλάβουμε όλα. Και σήμερα Έλενα Μπουζαλάκια, τον αθλητικό της προβολέα. Έλενα.
Γεια σου, Βαγγέλη.
Σε έδειχνε η κάμερα πίσω από τον άνεχτε. Πρέπει να σου το πω αυτό πριν ξεκινήσει.
Συγγνώμη.
Ξαναλέω.
Ναι.
Σε έδειχνε η κάμερα επίμονα πίσω από τον Κέντρικ Νάν εχθές όλη την ώρα του αγώνα.
Ναι, έψαχνε, αλλά ήμουν εκεί.
Ήσουν από πίσω.
Πρώτη φορά κάθεται εκεί πέρα.
Α, ναι.
Δεν είχε ξανακαθίσει. Δεν ξέρω τι έγινε. Και μάλιστα είχε συγκεκριμένο.
Καλά, είδες ματσάρα, έτσι.
Είδα ματσάρα, πρόσεξε. Έκατσε
τι ρόλερ κόστερ συναισθημάτων ήταν αυτό, ειδικά στο τελευταίο λεπτό και ειδικά στις τελευταίες φάσεις. Γκολ φάουλ και φάουλ του Γκραν. Και λες θα το χάσει ο Παναθηναϊκός.
Αυτόν ήθελα να φωτίσω.
Και μετά το βάζει. Και μετά το βάζει, ναι, έλα.
Ήθελα να φωτίσω αυτό γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος έσωσε τον Παναθηναϊκό χθες από τη μιζέρια, καθώς ακολουθούσε περισσότερη μιζέρια.
Σωστά.
Ένας ήσυχος μπασκετμπολίστας χωρίς πολλά διαμάντια και σοου μέσα στο γήπεδο και γενικά στη ζωή του.
Είναι ο ίδιος όμως διαμάντι, είναι λίρα 100, ατόφιο χρυσάφι, ναι.
Φαίνεται ένας καλός οικογενειάρχης, τα παιδιά του στο γήπεδο ήσυχος.
Σούπερ οικογενειάρχης. Φανταστικό
και
παιδί.
Και καλός φίλος, δες όσα λένε γι' αυτόν οι άλλοι και κυρίως ο Χουάντσο.
Ο
Χουάντσο,
ο οποίος πήγε χθες στο συνδρομητικό, γιατί πήγε και,
το
ένα από τα παιδιά του Γκραμ και πήγε και ο Χουάντσο και έγινε σοου απίστευτο.
Ήταν καλή βραδιά χθες για τον Παναθηναϊκό. Πιστεύω ότι ήταν ένα πολύ κομβικό παιχνίδι. Γιατί αν έχανε, δεν ξέρω κι εγώ τι θα ακολουθούσε. Πήρε μια έτσι νίκη ψυχολογίας.
Δεν μου λες ήταν ωραία η ατμόσφαιρα. Κοίταξε, να πούμε κάτι άλλο. Αφού έβαλες το θέμα Γκραντ, είχα σκοπό να το συζητήσω με τον Νίκο Μπιντέλα και με τον Νίκο Καραγιώργη αργότερα. Αλλά αφού το βάλες τώρα. Ο Γκραντ γνωρίζει ότι το πρωί λόγω μιας αδιαθεσίας προφανώς πέρασε μια ίωση. Είχε,
ναι,
πάει, είχε πάει στο νοσοκομείο και έβαλε 2 ώρες ωρό για να δυναμώσει και να παίξει. Δηλαδή να έρθει στα συγκαλά του.
Δεν το ήξερα χθες, αλλά το διάβασα.
Με πρόβλημα ίωσης και ο Λούκας έπαιξε, το ίδιο και ο Χουάντσο, αλλά το πιο σοβαρό ήταν του Γκραντ και νόμισαν στον Παναθηναϊκό ότι δεν θα παίξει.
Που αναφέρεις, χωρούσε μπουφάν, φόρμες, σκουφί.
Βέβαια. Ήταν το δικό του flu game, όπως έχει μείνει στην ιστορία από εκείνο το flu game του Τζόρνταν. Μιλάμε για απίστευτο μάτς. Για απίστευτο μάτς. Και από το Σλούκα εννοείται, αλλά είναι ο άνθρωπος που το κρίνει.
Θέλω να το πω για να μην είμαι άδικη, γιατί μεταξύ των πρωταγωνιστών ήταν βεβαίως και ο ξεκάθαρος ηγέτης του Παναθηναϊκού, ο οποίος φορτώνει μάλλον στις σωστές περιπτώσεις. Δηλαδή, γιατί είχε και κάποια παιχνίδια που σε εισαγωγικά να μπορώ να τον πω ντε φορμέ. Αλλά βλέπεις ότι σε κρίσιμα παιχνίδια είναι.
Μόνος του, το πήρε στη Λιόν με τη Βιλερμπάν και χτες με παρέα τον Γκραντ. Ο Λούκας.
Όσον αφορά αυτό που λέγαμε στην αρχή για τον Νάν, να σου πω ότι κάθισε στο πρώτο δεκάλεπτο, έφυγε στο δεύτερο, ξαναήρθε στο τρίτο και έφυγε στο τέταρτο.
Ναι.
Δεν λέω εγώ για προκαταλήψεις, αλλά έτσι.
Και στο τέλος, ένα κουβάρι όλοι,
Ναι.
Γιατί αυτή η νίκη είναι υπερπολίτιμη από όλες τις πλευρές για τον Παναθηναϊκό. Από βαθμολογικής, ψυχολογικής, θεμάτων μέσα στην ομάδα, ρόλων, χημίας, γκρίνιας, μουρμούρας, τα είπες.
Τώρα ο Παναθηναϊκός
είναι καλά.
Ρεπορτάζ,
είναι καλά τώρα. Είναι καλά στη βαθμολογία τώρα.
Εγώ αυτό που κατάλαβα χθες, δεν κάνω σου λέω το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, αλλά κατάλαβα ότι. Επειδή ήταν όλοι οι παίκτες παρόντες σε διάφορα μέρη, ο Γιούρτσεβεν που
ότι ήταν μια γροθιά.
Ότι ήρθαν αποφασισμένοι.
Κοίτα, πριν από τον αγώνα τους μίλησε ο Αταμάν, όχι χτες, προχτές εννοώ. Τους μίλησε ο Αταμάν τη Δευτέρα. Και από αυτή την κουβέντα βγήκαν πάρα πολλά συμπεράσματα και βγήκαν ενωμένοι. Και είναι σημαντική και η ατάκα του Αταμάν. Γιατί θέλω να σε ρωτήσω και να κλείσουμε με Αταμάν για την αποθέωση όταν μπήκε και όταν βγήκε και για τις γροθιές που έδειγνε το 7ο ότι το έφερε αυτός και μετά για την επίθεση που έκανε στους δημοσιογράφους ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού.
Δεν χρειαζόταν μου αν που επιτρέπεις.
Περίμενε. Εκείνο που προκύπτει από την ατάκα του είναι ότι μετανιώνει και ο Αταμάν και αλλάζει τη σκέψη του και την πολιτική του ως προς τις δηλώσεις γιατί λέει δεν έκανε καλό. Εν τέλει στους παίκτες μου να επιτίθεμαι φραστικά σε αυτούς στις συνεντεύξεις όταν χάνουμε τα μάτς. Θα το αλλάξω αυτό. Θα το αλλάξω.
Τώρα το κατάλαβε. Προφανέστατα. Δηλαδή τώρα έχει να κάνει με άντρες, δεν έχει να κάνει.
Τώρα το κατάλαβε και ίσως να παίξε ρόλο και το γεγονός ότι δέχτηκαν σκληρή κριτική από τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ και το παραδέχτηκε ο Αταμάν
ότι
μας έδωσε κίνητρο. Μας ξύπνησε. Ναι, όλοι κάνουν κριτική.
Για την τελευταία επίθεση νομίζω ότι δεν χρειάζεται να κυνηγάει κανείς φαντάσματα. Τώρα οι δημοσιογράφοι γράφουμε πάντα, λέμε πάντα. Αυτή είναι η δουλειά μας.
Ναι, με αυτό έδειξε ότι έχει πεισμώσει και ο ίδιος.
ή ότι ξέσπασε και ότι έβγαλε την πίεση έτσι.
Ναι, νομίζω... διότι κερδίζει ο Παναθηναϊκός τη Ρεάλ Μαδρίτης που ήταν καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο, με τρομερή αντεπίθεση, με τρομερό χαρακτήρα στο τέλος, με μεγάλο σουτ, χωρίς τον αν κερδίζει τη Ρεάλ Μαδρίτης. Δεν είναι μικρό πράγμα. Ναι. Δεν είναι μικρό πράγμα. Και κάνει και το 2-2 με τη Ρεάλ. Τώρα, πρώτη Φενέρ και μετά 7 ομάδες με το ίδιο ρεκόρ, με 16 νίκες.
Λοιπόν,
ευχαριστώ.
Θα σας ακούσω να σχολιάσετε και ο Ολυμπιακός. Ότι
θα τα πούμε και για τον Ολυμπιακό.
Το μάτς, λόγω δουλειάς.
Που έτσι όπως πήγε το παιχνίδι, μιμήθηκε κατά κάποιο τρόπο την ήττα του Παναθηναϊκού στη Θεσσαλονίκη για το πρωτάθλημα. Δηλαδή το ισοφάρισε και αντί να το κερδίσει και ενώ προηγείται και με τρίποντο του Γόκαπ, μετά χάνει την παράταση όπως έχασε ο Παναθηναϊκός στη Θεσσαλονίκη. Συνήθως αυτά τα μάτς.
Ήποπτη Ντουμπάι, γιατί είναι λίγο outsider, αλλά.
Παίζουν χωρίς άγχος.
Απρόβλεπτη η ομάδα.
Παίζουν χωρίς άγχος. Και συνήθως αυτά τα μάτς, οι ομάδες που τα ισοφαρίζουν και τα πάνε στην παράταση τα κερδίζουν. Αλλά και ο Παναθηναϊκός στη Θεσσαλονίκη και ο Ολυμπιακός στο Ντουμπάι το έχασε. Ευχαριστώ, Έλενα. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Συνεχίζουμε για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ και όχι μόνο με τον διευθυντή της ώρας, τον Σπορ, τον Πάνο Λούπο, τον καλό φίλο. Τον έχουμε και στους Game Changers αρκετές φορές καλέσει. Και σήμερα εδώ ραδιοφωνικά στο Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, διότι έχουμε και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Πάνο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευαγγέλιο.
Και κλήση σε απολογία και από τον αθλητικό δικαστή και από το πειθαρχικό δικαιοδοτικό όργανο της Super League για τον Μάριο Ηλιόπουλο. Και διαβάζω τώρα ποια είναι και η ποινή με την οποία απειλείται. Για να τα πάρουμε ένα-ένα. Πρώτα με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 10 εκατομμύρια ευρώ.
Σωστά. Η οικογένεια του Μάριο Ηλιόπουλου είχε βάλει πέρυσι, είχε κάνει και πέρυσι με την πρώτη σεζόν που μπήκε στην 9 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα τοποθετεί άλλα 10 εκατομμύρια ευρώ. Είναι κάτι το οποίο, εντάξει, ήταν ούτως ή άλλως αναμενόμενο. Όπως αναμενόμενο είναι και το δεύτερο σκέλος το οποίο αναφέρθηκες και αφορά στην πειθαρχική δίωξη, κάτι το οποίο συνέβη επειδή η ΕΠΟ έστειλε στον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα και τα βίντεο και τα δημοσιεύματα που προέκυψαν από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Του ζήτησαν να επιληφθεί και τελικά το έκανε για τις δηλώσεις, ούτως ή άλλως για το περιστατικό που μπήκε μέσα και διαμαρτυρήθηκε στο διαιτητή Μάκελη μετά το τέλος του ντέρμπι.
Παρότι είχε διαπίστευση έτσι και ήταν δηλωμένος.
Ναι. Παρ' όλα αυτά, γιατί ουσιαστικά κινήθηκε και διαμαρτυρήθηκε στο διαιτητή.
Επιθετικά, ας πούμε, προς το διαιτητή.
Ναι, εντάξει, τώρα επιθετικό δεν ήταν, αλλά πάση περιπτώσει του διαμαρτυρήθηκε έντονα. Ναι.
Και απειλείται με 1 έως 3 μήνες απαγόρευσης εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους.
Εντάξει, ό,τι αναφέρει τώρα το κατηγορητήριο, βέβαια ούτως ή άλλως θα απολογηθεί. Έχει αναφέρει κιόλας η ΑΕΚ τι ακριβώς συνέβη με το που τελείωσε το παιχνίδι, γιατί υπήρξαν και κάποια δημοσιεύματα ότι κινήθηκε, ότι μίλησε άσχημα στον προπονητή του Ολυμπιακού, κάτι το οποίο δεν συνέβη. Ήταν ξεκάθαρο αυτό που του είπε, ότι δεν τα έχω μαζί σου, είσαι κύριος, τα έχω με αυτό που συνέβη σήμερα, που είναι η ντροπή του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Λοιπόν, επειδή είμαστε στις τελευταίες μέρες, ουσιαστικά 72 ώρες ακόμα, θα κάνει και άλλη κίνηση ή έκλεισε μεταγραφικά?
Όχι, έχει κλείσει. Οπότε, εντάξει, όσο μπορείς να βάλεις το χέρι στη φωτιά για μεταγραφές, δεν το βάζεις ποτέ, αλλά αυτή τη φορά ήταν τόσο ξεκάθαρα, Βαγγέλη, τα δεδομένα στην ΑΕΚ, που από τον Νοέμβριο γνωρίζαμε ότι θα κάνει τρεις κινήσεις και τι θέσεις αφορούσαν αυτές τις κινήσεις. Δηλαδή, αν υπάρχει ένα ερωτηματικό, μία ένσταση, αυτή αφορά στο δεξί μπακ που θα μπορούσε η ΑΕΚ να κινηθεί για έναν ακόμα παίκτη, γιατί έχει σηκώσει πάρα πολύ μεγάλο βάρος φέτος ο Λάζαρος Ρότα. Παρ' όλα αυτά, αποφασίστηκε να μην γίνει κάποια κίνηση. Έτσι, επαναλαμβάνω, πάντα στις μεταγραφές, ξέρεις, μπορεί να σου βρεθεί κάτι τελευταία, προτελευταία μέρα και να γίνει κάποια έκπληξη. Έτσι. Αλλά εδώ τα πράγματα όσον αφορά το project της ΑΕΚ, το πώς προχωράει το πλάνο, είναι ξεκάθαρα. Τι θέλουν να κάνουν τώρα, τι θέλουν να κάνουν το ερχόμενο καλοκαίρι και ούτω καθεξής.
Λοιπόν, να κλείσουμε με μπάσκετ ΑΕΚ, αφού είσαι εδώ.
Έτσι. Να σας ακούσω, ευχαρίστω, βέβαια.
Πολύ μεγάλη νίκη, όχι, να μου το σχολιάσεις στην Προύσα.
Ναι, κοίταξε, δεν είδα το παιχνίδι γιατί είχα εκπομπή χθες.
Θα σου πω εγώ, ήταν από τις πιο περήφανες νίκες. Γιατί μπράβο, είναι διαφορετικό να παίζεις εντός έδρας και, και εντελώς διαφορετικό να παίζεις μέσα στην Τουρκία και να παίζεις ένα ντέρμπι όπως εξελίχθηκε, γιατί στο τέλος το παιχνίδι πήγε στις λεπτομέρειες.
Βέβαια, και για το να πήρε, παράταση εννοείται.
Ακριβώς, και το πήρε και Παλικαρίσια. Και στις τελευταίες κατοχές, με τρομερούς αυτοματισμούς, μπασκετάρα, Παλικαρίσια, καλάθια κτλ. Με εντολές άκοτα και δεν συμμαζεύεται. Το βλέπα το μάτς, έκανα εγώ συνέχεια ζάπινγκ, γιατί είχε παράλληλα όλα τα παιχνίδια, έτσι.
Εγώ αυτό που θέλω έτσι να σχολιάσω σε ένα γενικότερο σχόλιο για το μπάσκετ, είσαι ξεκάθαρα πιο όχι δίπον για
σου
να
μιλάω
κάνεις
από τις πιο μεγάλες νίκες. Μπορεί να μην είναι νίκη πρόκρισης, νίκη κατάκτησης ενός τροπαίου, αλλά ναι. Στην Προύσα θα σου θυμίσω όσες φορές έχουμε κερδίσει ηρωικά. Μη σε πάω τώρα στην εποχή Άρη με Σούμποντιτς που τους πήρε εκεί μέσα το πολύ μεγάλο παιχνίδι τότε.
Βέβαια. Και έχει και συνδυάζεται φέτος που έκανε και την νίκη της Σαμσούτα.
Και στο ποδόσφαιρο βέβαια. Τρομερή νίκη, ναι.
Πραγματικά η περηφάνεια είναι διπλή. Αλλά πέραν αυτού, για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό και αξίζουν χίλια μπράβο σε αυτή την Αλεπού το μπάγκον, το Dragon Σάκοτα, ο οποίος σε μια ομάδα η οποία ξέρεις πόσο δύσκολες είναι οι συνθήκες, γιατί εκεί πέρα που κάνεις μια απορία, κάνεις ένα σχεδιασμό, μπορεί να έρθει μια ομάδα από την Ευρωλίγκα για να σου πάρει τον καλύτερο σου παίχτη, και όμως, κάτι που συνέβη δηλαδή, και όμως
κυρίως χάρη στο
Dragon Σάκοτα, νομίζω η ΑΕΚ μπορεί να πορεύεται και να μακάρι να ζήσουμε ξανά ένα Final Four με την ΑΕΚ στο BCL.
Αυτό είναι το πιο σημαντικό πάνω και έτσι θα κλείσουμε την κουβέντα μας, διότι όταν έφυγε ο Σίλβα, πολλοί αμφέβαλαν για το αν η ΑΕΚ θα παραμείνει σε υψηλό επίπεδο και έκανε όμως γρήγορα τις κινήσεις, πήρε έμπειρους παίκτες, έτσι. Αμέσως κινήθηκε και έκανε τις μεταγραφές και γι' αυτό είναι πλέον και φαβορή για την τρίτη θέση. Θα παλέψει μέχρι το τέλος βέβαια με τον ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα μιλάω. Και επίσης ένα από τα μεγάλα φαβορή στο Basketball Champions League. Γι' αυτό όλοι αναρωτιούνται πώς κράτησε το επίπεδο πολύ ψηλά η ΑΕΚ. Είναι λόγω του ότι υπάρχει καλός σχεδιασμός από το Σάκοτα που συνεχίζει να εμπνέει.
Ακριβώς, γιατί το θέμα δεν είναι μόνο να πάρει τους παίκτες, είναι ότι αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν και την ομάδα, όπως καταλαβαίνεις.
Και
όμως φάνηκε ότι είναι ανεπηρέαστη. Έχει νομίζω σημαντικό σερί. Έχει φτάσει στις 9 σερί νίκες, άμα το βάλουμε μαζί.
Ασφαλώς και τώρα στο νέο ομιλό η ΑΕΚ έχει 3-0. Η Τόφας πλέον είναι στο 1-2. Η Άλμπα στο 1-1. Και η Καρδίτσα στο 0-2. Η ΑΕΚ καλπάζει δηλαδή. Καλπάζει. Σωστά. Ευχαριστώ Πάνο. Καλό μεσημέρι.
Να σε καλά.
Να σε καλά. Got to get back to my baby. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back. Με ρωτάει ένας φίλος ποιος θα μπει στη θέση του Κωνσταντέλια για τον ΠΑΟΚ. Προφανώς δεν άκουσε την κουβέντα μας με τον Γιώργο Μίνο. Το είπε ο Γιώργος Μίνος. Αγαπητέ Νίκο, νωρίτερα ο Πέλκας κατά πάσα πιθανότητα θα είναι σε ρόλο αντί Κωνσταντέλια στο μεγάλο ποδοσφαιρικό ντέρμπι για την ημιτελική φάση του κυπέλου Ελλάδας στο ποδόσφαιρο 8.30 στη Λεωφόρο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Και τώρα ένα άλλο παιχνίδι για το κύπελο, του μπάσκετ βέβαια, για το τελευταίο εισιτήριο πρόκριση στο Final Eight, σήμερα στην Πάτρα, 8 παρατέταρτο, Προμηθέας Μαρούση με τη μεγάλη, την αποκαλύψαμε χθες γιατί δεν είχε γραφτεί, δεν ήταν γνωστό και οι περισσότεροι δεν το έχουν γράψει ούτε σήμερα, απουσία του Προμηθέα με το κάταγμα στο χέρι του Rob Gray που θα μείνει για 2 μήνες έξω. Κώστας Καλβατσιώτης θα περιγράψει το match για την ΕΤ 2 Sport. Προμηθέας Μαρούση, Κώστα σε ακούμε από την Πάτρα. Χωρίς το Rob Gray.
Άσε με να πάω άλλο. Λοιπόν, καταρχήν χαίρομαι για το καλύτερο LinkedIn σήμερα.
Τι έγινε.
Game changer.
Έτσι, δυνατό. Έτσι. Θα προναγγείλεις το μάτς, θα μας πεις για Καλαμπάκο που ανέλαβε από όλον Πάτρας, θα μας πεις για το παιχνίδι του κυπέλου και τα πάντα
λοιπόν,
όλα.
Αυτό που συμβαίνει στον Προμηθέα, γιατί πριν από λίγο μιλούσαμε με τον Τέλη Ζουνατζίδη, το GM της ομάδας, είναι ανήκουστο. Γιατί είχε ρεπό ο Προμηθέας και σε μία προπόνηση συγκρούεται ο Rob Gray με ένα συμπαίκτη του και παθαίνει κάταγμα στο μετακάρπιο του αριστερού του χεριού, που σημαίνει ένα μήνα και βάλε. Αλλά δεν είναι ο μόνος. Εκτός ομάδας και σήμερα Χάμοντς, Μακάλουμ. Ο Μακάλουμ αδειάζει στο γόνατο περισσότερο από 3 εβδομάδες έξω. Mm-hmm. Ο Μπαζίνας έχει COVID και δεν ξέρω αν είναι έτοιμος να αγωνιστεί. Και ο Καραγιαννίδης έχει διάστρεμα και σίγουρα δεν θα ρισκάρει το παραμικρό. Καταλαβαίνουμε ότι είναι μαζί όλοι αυτοί, μία πεντάδα.
Νοσοκομείο ο Προμηθέας.
Ακριβώς. Στους 5 αυτούς προσθέστε τον Μπέλο, το Βρετανό σεντερφόρ που αποκτήθηκε πριν από 2 εβδομάδες, που δεν ικανοποιεί, δεν είναι ευχαριστημένοι καθόλου με την εικόνα του. Και καταλαβαίνουμε ότι όχι απλώς ψάχνει παίκτη, ψάχνει παίκτες ο Προμηθέας, το ομολόγησε ο Τέλης Ζουρνατζίδης. Είμαστε στην αγορά, αλλά τέτοια ώρα τέτοια λόγια. Παρεμπιπτόντως, όποια ομάδα κερδίσει σήμερα, πάει να παίξει με τον Άρη στον πρώτο χρονικά προημιτελικό της 3ης 17ης του μήνα. Mm-hmm. Υπάρχει κίνητρο πολύ μεγάλο, το καταλαβαίνουμε. Αλλά από εκεί και πέρα είναι να σε θέλουν και τα πόδια σου και το σώμα σου να αντέχουν και οι απουσίες αυτές το πόσο θα επηρεάσει. Από την άλλη δε, υπάρχει μια ομάδα η οποία έχει αρχίσει τα μαθηματικά. Βρεθήκαμε κατά τύχη και με τον Ηλία Παπαθεοδόρου πριν από περίπου μια ώρα, γιατί η ομάδα του Αμαρουσίου είναι στο κέντρο έτσι, σε μια βόλτα παίκτες και προπονητικό επιτελείο. Και καταλαβαίνουμε ότι έχουν αρχίσει να ψάχνουν τον τρόπο που το Μαρούσι θα παραμείνει στην κατηγορία, διότι η ήττα από τον Πανιόνιο της έδρας όχι απλώς στοιχίζει. Φέρνει το Μαρούσι σε πιο δεινή θέση. Και επειδή οι αγωνιστικές αρχίζουν και μειώνονται προς το τέλος της κανονικής περίοδου και τα αποτελέσματα πρέπει να βγουν. 8 νίκες που είναι ίσως το καλύτερο όριο.
Στο 8 κλειδώνει. Με 7 με ισοβαθμίες.
Δεν είναι το πρόγραμμα που επιτρέπει να κάνεις τόσο εύκολα υπολογισμούς νικών. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει τρομερή πίεση και το λέω αυτό γιατί το πρωτάθλημα είναι αυτό που καίει το Μαρούσι και όχι το κύπελλο, ναι, καταλαβαίνουμε. Ναι. Γι' αυτό τα λέω. Ο ένας έχει τους τραυματισμούς, ο άλλος έχει τον πόνο του με την παραμονή. Είναι εξαιρετικά αμφίβολο το παιχνίδι. Ακόμα και αν ο Προμηθέας προλάβει να φτιάξει μια σύνθεση ανάγκης με αυτούς τους τραυματισμούς. Αλλά και το Μαρούσι θα πρέπει να συγκεντρωθεί περισσότερο στο στόχο του πρωταθλήματος. Είναι κατανοητό αυτό.
Σήμερα όμως με βάση τις απουσίες του Προμηθέα είναι φαβορί το Μαρούσι για πρόκληση στο Final Eight.
Να θυμίσω ότι στον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος είχε κερδίσει δύσκολα ο Προμηθέας 93-88.
Βεβαίως.
Και το Μαρούσι είχε κάνει περίπατο στον αγώνα του δεύτερου γύρου.
Πριν από μερικές μέρες.
Μπράβο, με 18 πόντους 96-78. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι όλα μπορούν να υποθούν για αυτό το παιχνίδι.
Θα τα πούμε και στους Game Changers. Εννοείται, Κώστα, καλή δουλειά. Θα σε έχουμε και στη σύνδεση πριν από το παιχνίδι, γιατί πρέπει να προλάβω τώρα και τα υπόλοιπα. Σε ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι στην Πάτρα. Επίσης. Και βεβαίως Καλαμπάκος, head coach των Απόλλωνα. Και τώρα Νίκος Μπιντέλας για το μεγάλο θρίαμβο του Παναθηναϊκού στην εκνοή εχθές με ήρωα τον Γκραντ, που το πρωί είχε πάει και στο νοσοκομείο και με σλούκαρο και με φοβερό κόσμο και με πανηγυρισμούς για το 2-2 κόντρα στη Ρεάλ. Και πλέον, Νίκο, 7 ομάδες με το ίδιο ρεκόρ. Ανεξάρτητα από το αν κάποιες έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο όπως ο Ολυμπιακός.
Ναι, Βαγγέλη, χαμός στη βαθμολογία. Ολυμπιακός, Χάποελ, Ρεάλ, Βαλένθια, Παναθηναϊκός, Ερυθρός και Μπαρτσελόνα στις 16 νίκες. Με Ολυμπιακό και Χάποελ να έχουν παιχνίδι λιγότερο. Είναι το Ολυμπιακός Φενέρ και το Χάποελ Παρί που θα γίνουν το Μάρτιο. Έχει πάρει φωτιά η βαθμολογία και το χθεσινό αποτέλεσμα του Παναθηναϊκού θα τον βοηθήσει πάρα πολύ σε πιθανές ισοβαθμίες, γιατί είναι δεδομένο ότι έτσι όπως πηγαίνει το πράγμα στην Ευρωλίγκα, ότι στο φινάλε της κανονικής περίοδου θα υπάρξουν ισοβαθμίες. Και αυτό το 2-0 επί της Ρεάλ θα τον βοηθήσει πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό σε ενδεχομένως σε πιθανές ισοβαθμίες, όχι μόνο με τη Ρεάλ, αλλά και σε τριπλές ή τετραπλές ισοβαθμίες. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το 2-0 που έχει κάνει επί της Ρεάλ.
Βεβαίως.
Αν και χθες το παιχνίδι έδειχνε να στραβώνει νωρίς για τον Παναθηναϊκό, που κυνηγούσε διψήφια διαφορά από το πρώτο δεκάλεπτο, έβγαλε μέταλλο η ομάδα του Αταμάν και πήρε μια πολύ σπουδαία νίκη στο φινάλε με τον Τζέριαν Γκραντ. Τα είπες και εσύ ότι ήταν στο νοσοκομείο.
Περίμενε, γιατί τα σχολιάσαμε και με την Έλληνα Μπουζαλά. Ναι. Βάλε ανωτελεία, γιατί η ΕΠΟ έχει βγάλει ανακοίνωση και κατηγορεί το ΟΑΚΑ για ερασιτεχνισμό και γι' αυτό δικαιολογεί την είδηση που δικαιολογεί την απόφασή της. Την είδηση βεβαίως την αποκάλυψε ο Γιώργος Μήνος από χθες το μεσημέρι. Στο Βόλο ο τελικός του κυπέλου. Φαντάζομαι ότι γι' αυτό θέλει να παρέμβει ο Πέτρος. Έλα, Πέτρο.
Ναι, σωστά, Βαγγέλη, το έχουμε πει και από χθες και σήμερα το πρωί. Κάναμε και ιδιαίτερη αναφορά. Απλώς η ΕΠΟ με ανακοίνωσή της έχει πει κάποια.
Γιατί τους λέει ερασιτέχνες?
Γιατί δεν προλάβανε να ολοκληρώσουν να τηρηθεί η συμφωνία. Λοιπόν, κάτσε να το πάρουν τα πράγματα από την αρχή.
Πάρτα.
Λέει η ΕΠΟ λοιπόν 10 μήνες πριν από το τελικό,
ναι.
13 Ιουνίου του 25, είχε ναι. ενημερώσει το ΆΚΑ εγγράφος για να διεξαχθεί ο αγώνας ή στις 5 ή στις 28 Απριλίου του 26 και με νεότερη επιστολή της λίγο αργότερα, 5 μέρες αργότερα δηλαδή, οριστικοποιήθηκε η ημερομηνία ότι ο τελικός θα γίνει 25 Απριλίου. Πολύ ωραία. Σε συνέχεια, με έγγραφό του στις 8 Ιουλίου του 25 το ΆΚΑ ενέκρινε, λέει, επί της αρχής τη διεξαγωγή του τελικού, στο ΆΚΑ δηλαδή, και δεσμεύτηκε κιόλας να ενημερώσει έγκαιρα την ΕΠΟ σε περίπτωση που προκύψουν απρόβλεπτες συνθήκες επειδή γίνονται εργασίες στην εγκατάσταση του ΆΚΑ συνολικά. Με βάση αυτή, τη σαφή έγκριση και τις σχετικές δεσμεύσεις, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ είπε τον Ιούνιο και ενέκρινε, τον Ιούλιο, τους όρους της διοργάνωσης και είπε ότι το παιχνίδι θα γίνει στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Η προθεσμία, λέει, από που το ίδιο το ΆΚΑ είχε θέσει ως το τέλος του 2025 για επανεξέταση των συνθήκων, πέρασε, λέει η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, άπραξη. Η ΕΠΟ με δική της πρωτοβουλία επανήλθε πριν από μερικές μέρες, τον Ιανουάριο του 26, να πούμε εδώ, και ζήτησε εκ νέου επιβεβαίωση της διαθεσιμότητας από το ΆΚΑ. Και το ΆΚΑ, λέει, αντί να απαντήσει εγγράφως, ετήθηκε συνάντηση, την οποία η ΕΠΟ ενημερώθηκε προφορικά και ανεπίσημα για δραστικούς περιορισμούς στη διαθέσιμη χωρητικότητα του γηπέδου. Αυτό που έχουμε μάθει εμείς, δηλαδή, ότι θα γίνονται έργα στα δημοσιογραφικά θεατρία και στα επίσημα. Το ΆΚΑ είπε εγγράφως ότι η διαθέσιμη χωρητικότητα του σταδίου θα μειωθεί κατά ποσοστό που αγγίζει το 80%, χωρίς δυνατότητα δημοσιογραφικών θεωρίων και θέσεων επιστήμων, αυτό που έλεγα λίγο νωρίτερα. Η ΕΠΟ λέει ότι η ευθύνη αυτή μεταστροφή των δεδομένων μόλις 3 μήνες πριν από το τελικό, λέει ότι είναι αδύνατο να τελεχθεί στο ΆΚΑ ο τελικός. Φανερώνει εκ μέρους της διοίκησης του ΆΚΑ, λέει, ΕΠΟ, πλήρη ερασιτεχνισμό, ανικανότητα διοίκησης και διαχείρισης του μεγαλύτερου σταδίου της χώρας. Και σημειώνει αυτό που επίσης ξέραμε εδώ και πολλές μέρες, υπό τα νέα δεδομένα, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ συνεδρίασε σήμερα έκτακτα. Μοναδικό θέμα ήταν αυτό, το που θα οριστεί, και υπήρξε επικοινωνία ανάμεσα στην ΕΠΟ, τον πρόεδρο της ΕΠΟ δηλαδή, και τον δήμαρχο Βόλου, τον Αχιλέα Μπέο, Καγκάτσι και Μπέο δηλαδή, και αποφασίσανε το παιχνίδι να διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό, όπως λίγο πολύ το περιμέναμε. Εδώ να πούμε,
λέγε Πέτρο, και να κλείσουμε για να προλάβω τα μπασκετικά.
Ναι, συγγνώμη, ότι οι όποιες ενστάσεις μπορεί να έχει ο Αχιλέας Μπέο, ο οποίος ανταποκρίθηκε αμέσως, ήταν εύκολο να
καμφθήκαν.
Γιατί το ζευγάρι του τελικού δεν θα είναι ανάμεσα σε δύο μεγάλες ομάδες.
Ωραία, καμφθήκαν οι ενστάσεις του Αχιλέα Μπέου στο Βόλο τελικός, όπως έχουμε πει. Ευχαριστώ, Πέτρο. Συνεχίζεις, Νίκο Μπιντέλα. Δεν παίζει ο Νάν ούτε με την Παρτιζάν. Από την άλλη εβδομάδα. Με τη Φενέρ. Στο άλλο κρίσιμο.
Ακριβώς, και είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι αυτό με την Παρτιζάν για τον Παναθηναϊκό, ναι. Διότι η Παρτιζάν δεν έχει καμία σχέση με την Παρτιζάν που είδαμε πριν από μερικές εβδομάδες με τον Ολυμπιακό που είπε στην
ναι, βαριά. Το είδαμε και στο 95-93 με τη Μακάμπη, έχει βελτιωθεί.
Με μπάζερ μπίτερ έχασε.
Και αφού κέρδισε με ανατροπή τη Χάπουελ, ναι.
Ακριβώς. Και τότε με τον Ολυμπιακό, πέρα από τη βαριά ήττα, είχε σημειωθεί και αρνητικό ρεκόρ προσέλευσης. Περίπου 4.000 οπαδοί της Παρτιζάν είχαν δει εκείνο το μάτι, που είναι πολύ μικρό νούμερο.
Παναθηναϊκός για την ομάδα της Σερβίας. Φεύγει σε λίγες ώρες.
Ακριβώς.
Δεν ξέρω, οι τρεις άρρωστοι είναι OK. Δηλαδή, Τζέριαν Γκραντ, έχουμε ενημέρωση, είναι 100%, γιατί χθες
δεν υπάρχει ακόμα κάποια ενημέρωση, θα το ξέρουμε σε λίγο.
Σλούκας και Χουάντσο, αυτό πρέπει να δούμε. Και πάμε στον Ολυμπιακό.
Και να προσθέσω, Βαγγέλη, κάτι τελευταίο σχετικά με το μάτι με την Παρτιζάν. Είναι το πρώτο που θα δώσει στην έδρα της, ενώ την Μπεογκράτς Καρίνα η Παρτιζάν.
Μετά το πρωτάθλημα του Πόλο, ναι.
Μετά τις 26 Δεκεμβρίου και τη βαριά ήταν από τη Μακάμπη.
Βεβαίως. Πάμε τώρα στον Ολυμπιακό να τα προλάβουμε όλα, γιατί περιμένει και ο Νίκος Καραγιώργης, Νέλη Ζαφυροπούλου. Δώσε τον μας στον αέρα από τη Θεσσαλονίκη. Έλα για τον Ολυμπιακό, τι έγινε τώρα εκεί.
Ο Ολυμπιακός παρουσιάστηκε αγνώριστος στο Ντουμπάι σε σχέση με την εικόνα που έδειχνε τις τελευταίες εβδομάδες. Και ουσιαστικά πήγε να το κλέψει το παιχνίδι στο τέλος. Δεν τα κατάφερε γιατί πέστη ένα blackout στην παράταση. Μετά το τρίποντο του walk-up που έκανε το 95-98, έμεινε 4 λεπτά άπονος. Δέχτηκε σερί 13-0 από την Ντουμπάι.
Ναι, έπαιξε με τον Βεζένκοφ στην παράταση που δεν ήταν καλό στο παιχνίδι χθες. Και όχι με τον Μπίτερς που κρατούσε τον Ολυμπιακό νωρίτερα.
Το είδα και αυτό.
Και μετά όλοι στα κάγκελα.
Νομίζω ότι η διαφορά για τον Ολυμπιακό την έκανε ο Φουρνιέ στο τέλος, όχι ο Πίτερς. Αλλά ναι, έχει δίκιο.
Εγώ λέω για το 4, δεν λέω για το 2 ή για το 3. Γιατί σωστά ο Φουρνιέ μένει μέσα και όχι ο Γουόρντ που δεν ήταν επίσης καλός.
Εντάξει, και ο Πίτερς έχασε 2 κρίσιμες βολές στην τέταρτη περίοδο, είναι η αλήθεια. Αν και έβαλε κάποια σουτ. Εν πάση περιπτώσει, ο Ολυμπιακός παραμένει στη δεύτερη θέση της κατάταξης.
Παρασκευή παίζει ο Ολυμπιακός με τη Βίρτους. Αύριο ο Παναθηναϊκός στο Βελιγράδι.
Ναι, ακριβώς. Ο Ολυμπιακός παραμένει
και
στη δεύτερη θέση.
Και πες μου μια κουβέντα για να σε αφήσω. Θα γίνει το trade του Αντετοκούμπο. Έγινε το trade του Χάρντεν πρώτα. Έχει ένα ενιγματικό πόστο ο Γιάννης. Δεν έχω μολύβι, αλλά τραβάω πάνω όλη την προσοχή. Πάνω μου όλη την προσοχή έγραψε.
Ναι, Ουσιαστικά αυτό μπορεί να είναι και κάτι επειδή είναι εκτός δράσης λόγω τραυματισμού, αλλά το όνομά του παίζει πολύ δυνατά στις ανταλλαγές.
Αφού είναι ο βασικός για να γίνει trade, μπήκαν ξανά και οι Cavaliers.
Αλλά φαίνεται σαν δεδομένο, είχα παραχωρήσει. Για Μπουσέλ θα δούμε και αυτός θα γίνει, ότι μίλησε με κάποιες ομάδες στην Ευρώπη. Τελειώνει στις 5 Φεβρουαρίου το trade deadline.
Υπήρξαν ομάδες από την Ευρώπη που με κάλεσαν, είπε, αλλά δεν ξέρω τι θα συμβεί, δεν κλείνω καμία πόρτα. Δεν έχω άλλο χρόνο, συγγνώμη Νίκο, πρέπει να πάω στον άλλο Νίκο, τον Καραγιώργη από τη Θεσσαλονίκη, για να κλείσουμε, για να δούμε τι γίνεται και στη Θεσσαλονίκη με τα μπασκετικά, υποχρεώσεις ευρωπαϊκές για τις ομάδες και αν έχουμε και καμία άλλη εξέλιξη που μου διαφεύγει. Νίκος Καραγιώργης.
Μέρη Βαγγέλη, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη, γεμάτη ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για τις τρεις ομάδες της Θεσσαλονίκης. Ο Άρης είναι αυτός ο οποίος θα λέγαμε καίγεται περισσότερο.
Σε διακόπτω, διαβάζω τώρα την είδηση και θα τη δει και αργότερα ο Τάσος Αντωνίνης στη ραδιοεφημερίδα. Νέο σοκ στο ποδόσφαιρο και είναι από ομάδα της Βορείου Ελλάδος, από τον Καμπανιακό. Έφυγε από τη ζωή 17χρονος άσος του ποδοσφαίρου, διαβάζω. Νέο σοκ στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Συνέχισε, Νίκο.
Ναι, λοιπόν, Άρης Νεπτούνας 9 η ώρα στο Νικ Γκάλιστον, που είναι και πάλι κατάμεστο. Για τον Άρη, ο οποίος θέλει πάση στη Σιατινίκη για να μείνει ζωντανός στο κυνήγι της πρόκρισης, προτελευταία αγωνιστική της κανονικής περίοδου. Ο Άρης, ο οποίος πρέπει να κερδίσει και τα δύο παιχνίδια, και το σημερινό, αλλά και αυτό της τελευταίας αγωνιστικής κόντρα στην Κλουζ στη Ρουμανία. Και παράλληλα, να περιμένει να δει τα αποτελέσματα της Βενέτσια και της Κλουζ, οι οποίες σήμερα έχουν δύσκολα παιχνίδια εκτός έδρας. Ο Άρης σίγουρα θέλει ήττες των δύο αυτών ομάδων και αυτός να κερδίσει για να βρεθεί στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Υπό το βλέμμα και πάλι, Βαγγέλη, του Ρίτσαρντ Σιάο, ο οποίος έχει πάρα πολύ σημαντικές επαφές σε αυτό το χρονικό διάστημα αυτές τις μέρες που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, και για το θέμα της ανάπτυξης και αξιοποίησης των ακαδημιών, αλλά και για το θέμα του γηπέδου. Ναι. Γίνονται πάρα πολύ σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση.
Είχαμε και την οροφή που έσταζε την περασμένη Κυριακή. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει η ευρωπαϊκή υποχρέωση. Έχει. Ο ΠΑΟΚ παίζει.
Ο ΠΑΟΚ παίζει σε 5,5 ώρα με την Λισαβόνα. Έχει εξασφαλίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση.
Ναι, γιατί δεν το είδα ψηλά στις ειδήσεις και νόμιζα ότι δεν έπαιζε ο ΠΑΟΚ. Ενώ παίζει ο Ηρακλής για το ENBL, έτσι.
Και η ENBL, 7 η ώρα. Φυσικά και τα δύο αυτά παιχνίδια, και του Ηρακλή και του ΠΑΟΚ από την ΕΡΤ. Ο Ηρακλής παίζει στην Τσεχία με την Ολομούσκο. Και θέλει νίκη για να τερματίσει στο δυνατό ψηλό.
Και ο ΠΑΟΚ στις 5.30 στην Πηλαία με τη Sporting Λισαβόνας ο επαναληπτικός. Αυτό δεν είναι.
Έχει προκριθεί, όμως θέλει τη νίκη ώστε την επόμενη εβδομάδα κόντρα στην Μπιλμπάο να διεκδικήσει την πρωτιά. Ξέροντας όμως ότι τα πράγματα δεν είναι εύκολα μετά την ήττα του με διαφορά 22 πόντων στο πρώτο παιχνίδι στη χώρα των Βάσκων. Και ντεμπούτο και για τον Ιγυριανό, τον Ολομούγιο, τον οποίο θα το δούμε για πρώτη φορά να αγωνίσει σήμερα.
Τον Ομορούγι.
Ομορούγι.
Και επίσης για το Eurocup δεν είναι μόνο ο αγώνας του Άρη με την Νεπτούνας, είναι και ο αγώνας του Πανιωνίου εκτός έδρας με τη Λιετ Καμπέλης. Ο Πανιώνιος στις 7, ο Άρης στις 9.
Έτσι ακριβώς. Ελληνολιθουανικές μονομαχίες στο πλαίσιο του Eurocup. Βέβαια, ο Πανιώνιος κυρίως χρησιμοποιεί αυτά τα παιχνίδια για να προετοιμαστεί για τους αγώνες του πρωταθλήματος, καθώς δεν έχει εδώ και καιρό ελπίδες πρόκρισης στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.
Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ευχαριστώ, Νίκο. Καλό σου μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Θα τα δούμε όλα και στους Game Changers 7 με 8. Βεβαίως θα έχουμε χρόνο αύριο να αναλύσουμε περισσότερα, ειδικά για το trade του Γιάννη Αντετοκούμπο. Θα μένουν λίγες ώρες για το αν θα γίνει ή όχι και ποια ομάδα θα τον πάρει εφόσον τον παραχωρήσουν οι Bucks. Πέσαμε ένα λεπτό έξω. Έχουμε την κατανόηση του Τάσου Αντωνίνη που ετοιμάζεται για τις επόμενες δύο ώρες για την ραδιοεφημερίδα. Ο Κωνσταντίνος Παλιός ήταν στους ήχους. Ευχαριστώ, Κωνσταντίνε, και η Νέλη Ζαφυροπούλου στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλή συνέχεια. Game Changers στις 7 Earth News. Και αύριο, λίγο μετά τη μία, πάντα εδώ Ερασπόρ με το Κατά Ιωάννου. Ευαγγέλιο, για και χαρά. Yeah, do it for your people, do it for your pride.